Slušate prvi program Radio Beograda. Danas je u Srbiji dan žalosti. Srbija obeležava dve decenije od progona Srba iz Hrvatske tokom akcije Oluja. U naredna dva sata govorit će ljudi koji su se našli u nepreglednoj koloniji kojima se život izmenio u jednom danu. Zašto većina njih veruje da se nikada neće vratiti kućama, ali mašta o povratku. Čućete i kako žive malobrojni Srbi u Hrvatskoj. Govorit ćemo i o različitom tumačenju nedavne prošlosti. Zašto je za Hrvatsku Oluja oslobodilačka vojna akcija, a za Srbiju etničko čišćenje? Ako je činjenica da je puno onih koji su poginuli u ratu, da je puno kuća koje su srušene, da je puno teških invalida i ljudi koji su bili u progonstvu zbog ratnih sukoba, postavlja se pitanje kako je moguće da ni 20 godina nakon završetka rata nije rešeno pitanje nestalih osoba. Kakve su šanse da Hrvatska reši problem izbjeglih Srba kojima su oduzeta stanarska prava? Da li se može reći da su to politička pitanja ili je pitanje humanosti, ljudskih prava i saosećanja sa porodicama nestalih? Mogu li Beograd i Zagreb u dogledno vreme da reše te probleme? Koliko smo naučili iz istorije, kako su narodi na ovim prostorima patili, kakva se politika vodila i gde su završili ratni huškači. Do 12 časova o vrednosnom sistemu koji je vladao, kakav se gradi i ako su toliko različita lica, dva ista događaja, mogu li buduće generacije da prođu bolje od svojih prethodnika? O tome sve do 12 časova. U narednim minutima čućete ljude koji su se našli u nepreglednoj koloniji kojima se život izmenio u jednom danu. Oni sa kojima smo razgovarali žive u Beogradu i okolini. Zanimljivo je, kod nekih i posle 12 godina postoji određeni strah i ne žele da se predstave jer imaju rođake koji su ostali u Hrvatskoj. Žena koja nam se predstavila kao izbjeglica iz Krajine kaže da se žrtve ne smeju zaboraviti, ali i da Srbi moraju da se izbore za svoja prava i istinu.
Posle 20 godina ne može se zaboraviti ništa. Isto se to desilo posle 41. kada se odjednom sve zaboravilo i pojavila se 91. Dakle, sada se ne može ništa pričati u Jasenovcu, Jadovnu i mnogo drugih Jadovni i jama. Bile su pune leševa Srba. I posle zapaljena sela, moj djet je, na primjer, 4 puta pravio svoju kuću, tamo naprave, opet zapale i tako dalje. Kad bi napravio kuću, odmah bi je te sagrađu za sljedeću, jer zna, sad će nova ofenziva, sad će opet bježati u Plješevicu i tako dalje. Dakle, 91. ne bi se desila kod Srba da nije bilo te 41. i da nisu počele ustaše zvanično dolaziti na velika vrata i ući u vlast te Hrvatske tada republike. Sadašnja vlast je sva pogubljena, ali samo nije u jednom. Diskriminacija protiv Srba je na najvišem nivou. Sada šta treba? Prvo, stvarno označiti, izboriti se. Tu je možda malo, ne malo, nego mnogo kriva država Srbija, kod koje je došlo raznih promjena u vlasti, u stavovima. I danas kada se stvarno Evropa pritiska da budemo jednaki, ali mi ne možemo naprijed dok se nama ne dobijemo jednu satisfakciju, makar moralnu, da smo stvarno žrtve i da su oni krivi i da moraju na neki način, koliko je to uopšte moguće, da nam nadoknade te rane, te materijalne prije svega svi smo izgubili radna mjesta, znači egzistencija potpuno nula, a dalje da ne pričamo o imovini pokretnoj, nepokretnoj i tako dalje. Ali svaki onaj obični čovjek misli tako i zna istinu, jedino nešto političari političe. Žao mi je isto i na Srpsku akademiju nauka. Gdje su se oni zavukli? Gdje su oni stavili slušalice na uši? Kako se oni ne čuju? Kakva je to akademija nauka? S čim se oni to bave?
Da, većina ovih običnih prognanih ljudi svesna je da se neće nikada vratiti u Hrvatsku. Međutim, o povratku maštaju mnogi, pa i naša sagovornica koja je zamolila da joj naobjavimo ime.
Naravno, svi vole, svi su zavolili svaki onaj kamen iznad svoga sela. Naravno da bi se vratili. Jer tu gdje je čovjek udahnuo svoj vazduh gdje se rodio, taj med voli, to brdo voli. Tu se najbolje osjeća. Baš moram ispričati sljedeću stvar. Planinar sam i sad idemo tamo kod Ovčar Kablar i teško nam je ovo ono. Odjedno meni lagano idem. Kad ja vidim 700-800 metara nadmorska visina, ja sam došla u svoju nadmorsku visinu i sve mi lako. Dakle, to ovako hoće neko razumjeti ili neće. Znači, svi bi se rado vratili i brzo bi mi našli svoje pute i puteve i bogaze i staze i to bi se sve opet lijepo riješilo, ali tu ima dvostruki aršin, prećutni, oni svi zvanično su dobri, fini, imaju zakon, primjenjuju jednak, ali prećutno zna se, ponižava Srbina, ne da mu ovo, dade mu ono, a i ovi ljudi koji tamo stoje moraju biti malo poltroni, to je činjenica, ne mogu drugčije preživiti, to isto ne treba zamjeriti ljudima. U tome svemu moram stvarno sljedeću stvar podvući. Mi smo išli svi prema Srbiji. Srbija nas je spasila. I možemo biti nezadovoljni životom, pomoći ili tako dalje, ali u suštini, koje god došla iz te Hrvatske, a i kasnije kad smo išli, dok bi prešli u Srbiju, osjetili smo slobodu. Slobodu koja je bila važnija od svih onih kuća, bez obzira da li smo dobili ili nismo iz Crvenog krsta konzervu. I znali smo put kud smo krenuli.
10 je časova i 19 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Danas je u Srbiji dan žalosti, obeležava se dve decenije od progona Srba iz Hrvatske tokom akcije Oluja. Na putu do Srbije, u koloni koje se nije video ni početak ni kraj, bila je i porodica Paripović iz Like. Njihova sećanja zabeležila je Irena Jelovac.
Sve izbegličke priče liče jedna na drugu. Početak je negde isti, a za kraj svako se bori na svoj način. Prognani kažu kad se krene na put bez povratka, ono najvažnije što sa sobom u srcu nosiš je slika svoga kraja. Slično je i sa porodicom Paripović. Ni 20 godina posle Oluje ne blede sećanja.
Posljednje slike, Udbina, pogled na Krbavsko polje, kolone ljudi koji idu, stoke koje šeće polje, sunce na zalasku i onako kao da život prestaje na neki način. Ostaje jedina priča, put je pred nama, idemo dalje. U tom momentu, kad čovjek ne zna gde mu je porodica, gde je ko, gde je šta, ko je živ, ko nije, puno misli se vrti u glavi, mada je vjerojatno borba za preživljavanje, ono što vuče, i borba za djecu koja su negdje i ostala porodica. Možda malo da napravim digresiju. U koloni, znači, ja sam došao iz pravca Knina u Korenicu, znači iz pravca Klapca, preko Frkajšća, ja sam prošao pred svoje porodice idući prema kući. Znači, nisam ni znao da su oni u toj koloni. Na kraju, kad sam došao do kuće, nađem oca koji kaže, svi su otišli, to je on još tu, koji praktično nema namjeru da ide. I na moj nagovor, neki način, sam ga otjerao da krene u toj koloni.
Gde ste se susreli sa porodicom?
Pa, porodicu sam našao u Petrovicu. Znači, našao sam ih tamo, onda smo nastavili dalje prema Srbiji. Čitav putešestvije Pavlović most i prva destinacija Šabac. Jedna godina Šabac, druga godina Apatin, treća godina Baranja, četvrta godina Sombor i tako. Kad pređete kućni prag, onda se borite za život, više me svejedno gdje ste, bitno da možete da radite, da onaj osjećaj da će ti porodica biti gladna, da to čovjek izbije iz glave kao prvo i da smo zdravi, da smo na okupu. Sve drugo je negdje u drugom planu.
Slike izbegličke kolone urezale su se duboko i u sećanje njegove tada devetogodišnje kćerke.
Mi ni znali ni gdje idemo, ni koliko će put trajati. Sjećam se, svjestan sam bila cijelog tog puta i te noći kad smo krenuli i te plješevice velike preko koje smo te noći išli i jutra u Bosanskom Petrovcu kad smo saznali zapravo da se nećemo više vratiti kući. Promatrala sam sva ta lica u koloni i tu djecu i starčad i jako je težak taj put bio i sjećam se Rače, kad smo došli u Srbiju, nekako nam je laknulo, ali smo tog jutra kad smo prešli bili svjesni da je to kraj negdje, da više kući nećemo se vraćati.
1990. 1991. Teške godine za Srbe u Hrvatskoj. Pritisci, pretnje, otpuštanja sa posla, svakodnevne čarke. Iako suočeni sa opasnošću i ratom, Paripovići donose odluku da ostanu tamo gdje su se generacije rađale i umirale. Ni rat, ni egzodus, samo par godina kasnije, a i izbjeglički život nisu ih pokolebali, pa kažu da bi i danas postupili isto.
Pa moja lična odluka budi sa svojim narodom. Ako je moj narod tu, ja sam sa njim. Pa da li bio u koloni ili na nekoj drugoj poziciji, ali to je moja odluka uvijek u životu. Jer pre rata je bila odluka da krenemo iz Korenice negdje godine 86. na moje viđenje situacije koja ide u, na našem prostoru. Međutim, supruga nije htjela da ide. Kada je počeo rat, onda je supruga htjela da krene iz Korenice, te 91. moja odluka je da ne idem nigde. Mislim da bi odluka bila i danas ista, bez obzira na iskustva današnja.
Iz planinskog kraja većina Ličana te 95. završava u Vojvođanskoj ravnici. Neki organizovano kreću put juga Srbije i Kosova i Metohije. Posle početnog šoka i neizvesnosti, Paripovići su smogli snage za novi početak.
Nije bilo mnogo vremena za razmišljanje. Krenula je školska godina, djeca su se morala upisati u školu. Krenuli smo dalje, slomljeni, ali upisala su se djeca u školu, mi smo tražili posao i sve smo to prebrodili i hvala Bogu izveli djecu na pravi put. Oba dve su akademski građani, završili su fakultete, idemo dalje.
A prosto smo se prepustili i kako su se oni borili, tako smo se i mi borili. Fale ti i igračke i tvoja soba i sve, ali kad ostaneš bez svega, prosto ti je to sve nebitno. Trudiš se da budeš što bolje svojim roditeljima. Svih tih godina smo se trudili da budemo dobre i da bar oni kroz nas nemaju eto te probleme, da i mi budemo i dobri đaci i dobri ljudi.
Iako im je Oluja oduvala bezbrižno detinjstvo i donela pregršt neizvesnosti, sećanje i uspomene najmlađih članova na rodni kraj ne blede, a lici se vraćaju često.
Pa naravno, odlazim u rodni kraj, to je nešto naše, to je nešto što ne damo zaboravu, ne damo nikome da nam oduzme, pogotovo našu zemlju, zemlju predaka naših, tamo su i grobovi naših predaka i to nećemo ostaviti nikad.
Nama je kuća, nama je dom dolje, znači nama je u Lici, nam je sve i jako smo vezani za taj kraj, stalno odlazimo i poštujemo i volimo Srbiju, ali nam je prosto u Lici su nam i emocije i grobovi, sve nam je dolje.
Ipak na pitanje razmišljaju li o povratku, stariji članovi ove porodice odgovaraju.
Jedan dan da, drugi dan već ne. Tu smo gdje su nam djeca, 20 godina iza nas. Težak bi bio povratak. Jesu osjećaji su ostali, srce je tamo, grobovi su tamo, ali život je ovdje.
Nezaborav je dug prema stradanju našeg naroda koji još čeka pravdu. Na kraju poruka koju ova porodica šalje svima koji se nađu u sličnoj situaciji.
Glavu gore, idemo napred. Ne osvrći se previše za tim što je bilo.
Thank you.
10:32, slušate prvi program Radio Beograda. Već 20 godina za Hrvatsku je Oluja oslobodilačka vojna akcija, a za Srbiju etničko čišćenje. U Kninu se danas održava proslava povodom 20 godina od Oluje. Jedna od centralnih tačaka proslave na kojoj će govoriti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bit će i podizanje spomenika Franji Tuđmanu na Kninskoj tvrđavi. Pre Oluje 85% stanovništva Knina bili su Srbi, dok ih je danas manje od četvrtine. U reportaži mog kolege Milenka Markovića čućete kako oni danas žive.
U parohijskom domu Kninske pravoslavne crkve dečji hor vežba pevanje tradicionalnih i duhovnih pesama. Za decu to je prilika da se bolje upoznaju i druže.
Rođena sam 99. godine, dolazimo ovdje da se družimo, pjevamo, nešto nova dešavanja. Prvo se pomolimo, kasnije se raspjevamo i vježbamo dalje.
Dolazim već godinu dana. Meni se ovdje baš sviđa, zato što se družimo, učimo nešto novo, pjesme pjevamo i tako.
Na pauzi izađemo malo vani, počastimo se, nekad se znamo i poigrati. Na pauzi onda se vraćamo i nastavljamo.
Pa baš je lepo, ima mnogo društva.
Pa neki idemo isto u školu, ali se i vani družimo ako zajedno. Pa svi smo iz grada tu, ali neki dolaze iz obližnjih sela. Bradaša, Žagrović, Kovačić i tako dalje.
Horovođa dečijeg hora je mladi sveštenik Dragan Zorica. Kaže da je zahvalan što je dobio tu dužnost.
Sveštenik sam u Drnišu, jednom malom mjestu između Knina i Šibenika. Profesor sam u Bogosloviji, sada tri jerarha i predajem crkveno pjevanje. I zahvalan sam na prvom mjestu Bogu što eto, imamo mlade ljude ovdje. Kompletan drniški kraj ima negdje 15-tak djece. U Kninu je nešto malo veći broj i svakako je radost čovjeku da radi sa djecom, pogotovo što su ovdje nekako djeca su ugrožena u svakom pogledu, nemaju ili ako već imaju vjeronauku u školama, neka djeca nemaju, neka imaju. Zavisi ih da li tu postoji mogućnost da se organizuje ovaj vjeronauka. Slabije poznaju i ćirilicu, slabije poznaju istoriju svoga naroda i onda je prilika tu da pri crkvi, praktično to je jedina institucija koja može okupiti narod na ovim prostorima, djeca se mogu naučiti tome ko su, šta su, kakva je istorija njihovog naroda i da se nauče nekim osnovnim istinama pravoslavne vjere.
Malobrojni Srbi povratnici su se suočavali sa raznim preprekama dok nisu uspjeli da koliko toliko obnove svoj život. Kako je to izgledalo, govori Mićo Medaković, koji se u Knin vratio pre 15 godina.
Tu sam već, znači, 15 godina. Rođen sam pa je vukla nostalgija, inače, ja i žena, sad trenutno imamo 4 djece, ali mislim da u neku ruku i što se kaže, ono, mi smo i prokleti od nje što smo se ovdje vratili, ako razumijete. Ako, trenutno jedino imamo tu duhovnu pomoć od crkve, a ostalo ništa drugo. Što se tiče administracije, ono koje čuta na početku, treba ići po nešto 10 puta po neke papire, što se tiče posle isto tako. Što imamo tu kao neke naše predstavnike koji nisu više ni stvari naš, niko zna čiji. Onda isto tako žena mi je predavala srpski i kad je ostala trudna, ona se izborila za pola sata kad je ostala trudna, ona je izgubila posao, ali niko se ni od naših svjetovnih vlasti nije pobunio za to. Lijepo je obnoviti hramovi, to sve što smo mi napravili, to je lijepo, ali to kad je liturgija, nema unutra 5 ljudi, to je sve prazno. Volontiram ovdje u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, nešto radim i preko njih. Tako da znam sav taj teren, sve znam koliko je ljudi živlo i koliko ljudi sad živi, ali su ljudi razočarani. Napušteni sviju, ima zaposleni, ali to rijetko. Kažem, onaj ko se vratio, ko ima više djece, djeca ga proklinju što se vratio ovdje. Šta će neko 50 km od Knina, ono, dok mu dođe hitna, prođe sat vremena, tako da u nekim mjestima još nema čak ni struje, gore Zrmanja koja je blizu Knina, 40 km nema struje. Vode nema. Možete vidjeti hrvatska sela okolo, možete vidjeti naše sela. Kako su i sve će vam biti jasno. U zadnje vrijeme iz Knina je ošlo baš dosta ljudi, što Srba, što Hrvata i domaći, i što ovi doseljeni Hrvata. I sad, zadnji pola godine, dosta ide ti Hrvata, doseljenika iz Bosne. Ali opet, oni ovdje imaju kuć pa i nešto čeka.
U selu Golubić, pored Knina, pre Oluje je živjelo oko 1500 ljudi, gotovo isključivo Srba. Danas skoro nije ostao, a tu su se docelili Hrvati iz Bosne. Golubić je, nažalost, bio još jedno mjesto zločina hrvatske vojske, podsjeća Savo Štrbac iz Veritasa.
Tu je ubijeno 16 civila i to se desilo dana 6.8.1995. kada su pripadnici Hrvatske vojske u takozvanom čišćenju pobili tih 15-16 mještana. Za Golubiće je interesantno da su ovih godina mještani, ono malo Srba što se vratilo, pokušavali da naprave jedan spomenik, da podignu spomenik stradalim sumještanima, ali tu su naišli za zapreku od Hrvatske. Čak su i neki ministri intervenisali da to ne bilo lijepo, da se tu nađe taj spomenik, jer među imenima ima i onih koji su nosili uniformu Srpske vojske Krajine.
Raniji spomenik srpskim žrtvama u Golubiću je srušen 2013. godine, a počinioci još nisu pronađeni. Gradonačelnica Knina Josipa Rimac priznaje da je takvom obeležju neophodna zaštita.
Tražili smo lokaciju koju je lakše štititi i lokaciju, znači, unutar prostora crkve. U svakom svom govoru kažem da je svaka žrtva, znači da osjećam pijetitet prema svakoj žrtvi bez obzira na vjeru i nacionalnost. Mislim da o takvim stvarima trebamo razgovarati, da se trebaju obilježiti sve žrtve spomenikom, ali na jedan prikladan način. Do mene nije došla nikakva nova inicijativa za obilježavanje. Koliko znam, postavljena je ploča unutar crkve.
U Kninu se šahovnice mogu vidjeti na svakom koraku. Čak su i imena ulica provokativna. Svoje su ulice dobili dr. Franjo Tuđman, njegov ministar odbrane Gojko Šušak i Ante Starčević, tvorac ideje o Srbima kao nižoj rasi, koga Hrvati smatraju ocem domovine. Gradonačelnica Knina, inače član HDZ-a, tu ne vidi ništa sporno.
Ne mislim da je nijedan naziv provokativan. Nikada od svojih sugrađana, znači pripadnika Srpske nacionalne manjine, nismo dobili nijednu zamjerku za nijedno ime. Inače, imena ulica određuje Gradsko vijeće grada Knina i u odboru za imenovanje ulica i trgova imamo i pripadnike nacionalne manjine iz reda vijećnika. Nikada se, znači, nisu protivili, a ono što me žalosti, da bilo vi kao novinar ili netko drugi ko ne živi život u Hrvatskoj, ko ne živi, znači, život u Kninu, postavlja takva pitanja i nameće ih kao problem. Mi s tim nemamo problema.
Na konstataciju da je Hrvatska godinama administrativnim preprekama otežavala povratak Srba i da je taj proces sada potpuno stao, gradonačelnica Rimac odgovara.
Proces povratka je, što se tiče Hrvatske, završen. Svi oni koji su željeli, znači, ostvariti mogućnost povratka, a prije svega to mislimo kroz dobivanje državljanstva, osobnih dokumenata, socijalnog i zdravstvenog osiguranja, konvalidacije radnog staža, povrata imovine, je završeno još negdje davne 2004. godine. Imate jako veliki broj ljudi koji žive na relaciji Hrvatska-Srbija. Imate jako veliki broj ljudi koji se još uvijek nisu odlučili da žele živjeti. Stoga termin povratak možemo reći da je ostao iza nas. Onaj tko želi živjeti u Kninu, u Hrvatskoj, on to može. Naravno, mislim da je najveća prepreka da su ljudi nisu ostali živjeti na ovim područjima bez obzira što su ostvarili sva ova administrativna prava, je pitanje, znači, zapošljavanja, nedostatka, znači, radnog mjesta i loše razvijenog gospodarstva.
Istina, naročito ratna, nikad nije crno-bela. Među bosansko-hercegovačkim Hrvatima koji su se doselili u Golubić je i porodica Keser. Njihova životna priča je tipična za ratne 90.
Zovem se Katarina Keser. U Knin sam se doselila 2002. godine. Iskreno, dolazak u Knin bio je cilj da riješim, stambeno pitanje. Do 2002. godine bila sam vojnik, znači prva gardijska brigada Ante Bruno Bušić. Ja sam ostala udovica u ratu. Moj prvi suprug je poginuo na Kupresu 95. godine, znači pred sam kraj rata. Imam sa njim jednu kćer. Nakon toga sam upoznala svog drugog supruga koji je također vojnik, eto, imam sreće s vojnicima. Udala sam se za njega, sad imam dva sina. Tema rat je o kojoj ja nikad ne razgovaram. Moje djeca naravno znaju ko su, odakle su, što je bilo, povijest znaju i znači uvijek, ali razgovarati o tome i meni jednostavno ne bude dobro poslije ti priča i zašto mi to treba. Znači 20 godina je prošlo od rata, ljudi moji, ajmo više o tome ne voditi brigu.
Zovem se Robert Keser, ja sam rodom iz Zenice. Do 93. sam živio u Zenci do izbijanja sukoba između muslimana i Hrvata, onda sam tad sam morao izaći iz Zenice, otišao sam za Žepče, dole sam bio do 96. i Žepča 96. idem za Drvar, u Drvaru smo bili do 2002. U Drvaru sam se upoznao sa sadašnjom suprugom, gore smo se i oženili. Pošto su se vraćali ovi mještani, morali smo napustiti njihove one kuće i onda smo odlučili doći za Knin, jer nam je ovdje bila jedina perspektiva za budućnost. Dalje smo ovdje, država nam je ponudila zemljište i materijal za izgradnju kuće. Kad smo kuću radili, uspio sam međuvremeno, sam i našao posao u tvornici Vijaka u Divu, gdje radim dan danas.
U Golubiću škola je od 1. do 4. razreda, onda imamo prijevoz do škole autobusom. Naravno, ne moramo plaćati ni kartu ni ništa, nego odvezu vas dole do škole i onda ste do 8. razreda u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti. Treniram nogomet i ako uspijem u nogometu, vjerojatno ću se odseliti, to 100%, ali ako ne, ovdje ću završiti školu i za posao ne znam, za posao ću vidjeti.
Thank you.
10:47, ovo je prvi program Radio Beograda. Jedno od mesta u kojima je zbog proterivanja tokom Oluje drastično izmenjena etnička struktura stanovništva je i Korenica. Srbi su se u malom broju vratili u taj grad, dok su se umeđu vremenu u njega uselili Hrvati iz Bosne. Iako je turizam donekle spasao Korenicu, okolna mesta su i dalje prazna, a mlađe generacije ne žele da se vrate.
Za razliku od većine mesta u nekadašnjoj Republici Srpskoj Krajini, Korenica ne izgleda pusto. Zahvaljujući Nacionalnom parku Plitvička jezera i velikom broju turista koji ga posećuju, povratnici imaju kakvu takvu ekonomsku perspektivu. Ipak, tamo su do Oluje Srbi činili 75% stanovništva, dok ih je danas malo više od petine. U okolnim selima, međutim, ponovo ista slika. Napuštene i zapuštene kuće i staračka domaćinstva. Među stotinama hiljada Srba koje je proterala hrvatska vojska bila je i Zorica Kuga sa svojom porodicom. Ipak ona je bila među prvima koji su se vratili u Ličko-Petrovo selo.
Sve se rasturilo, razišlo. U Oluji otiša ko je kuda stiga. Ja sa mojom porodicom sam završila Srbiji. Smjestili smo se uglavnom u Beogradu. Ja sam se vratila među prvima ovdje sama. Kuća mi bila zauzeta. Ja jesam imala probleme u toliko što u momentu kad sam došla nisam mogla da uđem u moju kuću. Nakon godinu i po dana sam ja ušla u kuću i useljavala sam tako kako sam mogla. Kuća nije gorala, ali je bila opljačkana, uništena. Bili su samo goli zidovi. Moja čerka je odavde, ali recimo moj zet je iz Beograda i da li bi on sad došao u Hrvatsku da živi? Bi dok sam ja ovde i dok mogu da ispečem janje da kažem idemo zajednički ručet, a baš da dođe da živi ovdje iz Beograda, ne vjerujem.
Nikola Prica je rođen u Ličkom Petrovom selu, a od Oluje živi u Beogradu. Kaže da se posljedice te agresije i danas osjećaju.
Nakon 20 godina vidi se da je tu ovaj, kao da je jučer rat prestao. Mi smo stalno njima bili trn u oku i oni su ovaj, stoljećima težili da nas proteraju s ovih prostora. Eto, želja im se napokon ostvarila. Teško se živi, nema firmi koje su radile, sve je to. Jedino nešto ugostiteljstvo i to je mahom sezonski posao. Tako da tu nema neke egzistencije. Ovi mladi ne vide oni perspektivu tu. Uglavnom se to vratio stari. Došlo je to samo da tu okonča. Mlađi nemaju gde da se zaposle. Puno je ljudi iz ovog kraja dolazilo po par puta i nije bilo problema nikakvih da obiđe rodbinu, roditelje, prijatelje i onda nakon drugog, trećeg, četvrtog, pa možda i petog puta bude uhapšen. Podignuta optužnica protiv njega i dosta je njih odležalo već kazne, sad su, ima ih par tu u Korenici, bila je njih četvorica. Nikad čovjek nije načisto.
Pored nezaposlenosti, administrativnih prepreka i tajnih optužnica, i strah je razlog zašto se Srbi ne vraćaju na Plitvička jezera. Savo Štrbac iz Veritasa kaže da stanovnici Korenice još nisu zaboravili zločine koje je hrvatska vojska počinila u tom kraju, a naročito egzekuciju civila u mestu Komić.
Za vrijeme Oluje više tih mještana ostalo je u svojim kućama, nisu htjeli nigdje da se skrivaju, a mlađi su se po danu skrivali u obližnjoj šumi, ne znajući kako će reagovati hrvatska vojska kad uđe u selo. I došli su 12. augusta i pobili sve koji su se zatekli u selu, a to je bilo 7 civila, među kojima je 5 žena i neke su zapalili zajedno sa kućama.
Mirjana Kovačević kaže da mlađi ljudi nisu zainteresovani da se vrate jer su već stvorili novi život.
95. sam izbjegla, zadesila sam se ovdje kad je bila Oluja, tako da sam sa čerkicom koja je imala 3 mjeseca izbjegla za Beograd. Pa poslije je tamo snalaženje, pa prošlo je već eto 20 godina, oformiš neki novi život, porodicu, sve to ide dalje, roditelji su tu. Dođemo sad na godišnji odmor, sad mi ovdje kad dođemo, nama je tu lijepo, idemo na more, dođemo do njih, imaš gdje da dođeš, gdje da budeš, ne delimo neke njihove probleme, mislim to oni sami tu koliko treba rješavaju, ali nama je lijepo doći tu. Tamo započeš jedan novi život, nađeš posao, stan, sve je sad tamo. Ovdje sad samo dođemo, ne kažem turistički, dođeš kući turistički, je to tako. Pa vidite, što se baš tiče recimo moje generacije, mi smo bili djeca kad je sve to počelo i moja generacija je otišla, ja se najmanje čujem s mojom nekom generacijom, oni su svi otišli ne kažem diljem svijeta, Australija, Kanada, tako da ne pamtim nešto kad sam vidjela nekog od moje generacije recimo koje je došao ovdje. Mlađi, možda stariji će da nešto se malo i više i vrati, viđamo se, ali ti mlađi su već uglavnom otišli svi u treće zemlje i slabo tu dolaze. Suviše tu vremena prošlo da bi sad oni bili, ne kažem, samo upućeni na Hrvatsku da bi mogli sad nešto da ostvari. Kažem, većinom su već to iselili se po Australiji, po Americi, po ne znam, skandinavskim zemljama, tako da su već ljudi, znači, našli neki način kako da reše neko svoje opet pitanje i kažem, dosta je tu već vremena prošlo, svi su se već nešto zbrinuli i niko sad tu nema sad neku posebnu potrebu. Mislim, možda bi ljudi imali, ali vidite, ovdje nema posla, nema, trenutno im je put takav kakav i valjda će to biti bolje, sve je to, nema neke ovdje sad, kažem, budućnosti, ovdje je lepo doći i odmoriti, Splitice su tu, more nam je na 100 km, ali kažem, oni stvarno nema ni to što je Hrvatska u EU, nešto puno ih ne privlači, jer, kažem, već su se svi snašli uglavnom.
Bivši sudija, a sada zamjenik načelnika opštine Korenica, Slobodan Dražić je i sam povratnik. On tvrdi da je povratak moguć, ali pod određenim uslovima.
Mogao bi otvaranjem radnih mjesta, sigurnih radnih mjesta, na kojima bi se mogla ostvariti pristojna plaća. Evo sada očekujem da će se recimo doli u Ličkom Petrovu selu gdje ćete vi ići izraditi jedan veliki hotel. Prodato je zemljište jednoj firmi i tu će trebati 50 do 100 ljudi u hoteli i ostale sadržaje. Mi se nadamo da bi to moglo povući veliki dio mlađih ljudi iz inostranstva. Ne mislim baš da će se vratiti iz Australije, iz Kanade, ali bar iz Srbije, Bosne i Hercegovine i tako da bi to puno značilo za onaj kraj osobito koji je ostao samo na starim ljudima.
U Srbiji je dan žalosti. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu u sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. Parastos na stradalima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini biće održan u crkvi Svetog Marka u 11 časova, a na našem programu za 3 minuta slede najnovije vesti iz zemlje i sveta. Potom ćemo i u narednom satu emitovati reportaže koje su snimljene na putu Oluje 20 godina kasnije, u kojima o svom životu govore izbjegli, prognani i oni koji su se vratili u Hrvatsku. Govorit ćemo o tome i u kojoj meri različiti pogledi na Oluju kvare odnose dve zemlje. Slušate prvi program Radio Beograda. Reportaža koja sledi snimljena je ovih dana u Dvoru na Uni. A pre 20 godina za mnoge prognane Srbe Dvor na Uni bio je posljednja tačka u krajini na putu do Republike Srpske. Tokom Oluje hrvatska vojska je u tom mestu uništila industrijsku proizvodnju. Dvor na Uni je zato danas senka onoga što je nekada bio.
Marijan Janošević je sve vreme rata živeo u Dvoru na Uni. Kada je počela hrvatska agresija, napustio je svoj grad.
Kad je došla Oluja, zajedno sa porodicom, napustio sam Dvor. Tada smo supruga, ja i sin, sad Uroš, koji je tad imao 6 mjeseci. Otišli smo u Republiku Srbiju. U maju mjesecu 96. dobio sam informaciju da mi je majka, koja je ostala u ovoj kući, ubijena. Tako da sam iz nekih svojih razloga odlučio da se ovratim kući. To je činjenica, moja majka, koja je bila starica od 74 godine, koja nije bila ni borac, ni vojnik, ni političarka, ni ništa, znači jedna penzionerka, bivša čistačica, i u svojoj kući ubijena. Tu ja moram istaći da je policija nedugo poslije toga pronašla ubicu i on je procesuiran i osuđen na 15 godina robije koju je odležao. 2000. godine smo se odlučili da se vratimo kući. Kuća je bila porušena i sve što je u kući bilo je bilo opljačkano. Mi smo se prihvatili posla, ja i supruga, i osposobili jednu sobu i osposobili jedno tako kupatilo i počeli iz toga. I onda moram reći da smo podnijeli zahtjev za obnovu i da smo dobili državnu obnovu 6. kategorije. Vi možete povratniku obnoviti kuću i te namještaje i to, međutim zidovi se ne jedu. U Dvor je ušla vojska Republike Hrvatske 7. augusta. Sve jedan pogon privredni u Dvoru je radio. Nakon Oluje u Dvoru se desila velika pljačka pod kontrolom države. Znači, pojedinci koji su imali neke zasluge su kamionima i odavde šleperima odvažene mašine i ostalo. Tako da je odjednom taj prostor postao prostor bez ikakve industrije.
Marijanov sin Uroš Janošević je, kao i sva druga deca u Dvoru, morao sa 15 godina da napusti to mesto jer tamo nema srednje škole. On je upisao Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju u Zagrebu.
Nakon završetka te gimnazije polagao sam od državnu maturu, ali sam se odlučio za Hemijski fakultet u Beogradu. Imao sam stipendiju Srpske pravoslavne crkve za srednju školu, kojom su bili pokriveni troškovi školovanja kako i dom. Tamo nam je bilo vrlo, vrlo lijepo studirati, bili smo zaštićeni u toj školi, nismo imali problema zbog nacionalnosti. I sad na fakultetu u Beogradu također nemam nikakvih problema, zato što sam došao iz Hrvatske. Studirati je vrlo zanimljivo tamo, ljudi su me dosta dobro prihvatili kao Srbine iz Hrvatske. Po većinom nisam čuo da neko razmišlja o povratku. Dosta negativno ljudi gledaju na ove tu krajeve, smatraju su da ovdje nisu prihvatili. Pa ja zase nisam razmišljao o odlasku van, jer smatram da se ovdje još uvijek može nešto napraviti sa obrazovanim čovjekom. Međutim, ljudi ne vide perspektivu u obrazovanju ovdje, mislim, zašto se obrazovati ako će se poslije toga baviti poljoprivredom.
Dvor na Uni je danas pusto mesto, a za predsjednika opštine Nikolu Arbutinu to je najveći problem.
U Dvoru živi trećina prijeratnog stanovništva, znači 5.500 i pretežno žive staračko stanovništvo. Reći ću vam da samo 100 ljudi radi u proizvodnji, 350 ukupno radi, a reći ću vam da u policiji radi preko 100 zaposlenika. Tu, kad su se ljudi vratili, isključivo su živjeli od poljoprivrede, stočarstva, ali zbog turbulencije na tržištu došlo je do prestanka otkuplja mlijeka, pa onda su ljudi se prelazili na ovaj sustav krava tele, pa onda na ovčarstvo i dobrim dijelom je to uništeno. U zadnje 2 godine stale su 2 tvornice, 150 ljudi je ostalo bez posla. To je sve stalo, mladi ljudi odlaze danas većinom put Njemačke.
Najnoviji udarac procesu povratka stigao je iz Hrvatskog sabora, koji je odredio da u Dvoru bude odlagalište nuklearnog otpada. Nikola Arbutina kaže da skoro svi građani, i Srbi i Hrvati, to ne žele da prihvate.
od 9 mjesnih zborova građana, koliko je općina Dvor ima 9 mjesnih odbora, 8 ih je rekao ne, 9. mjesni zbor građana Orovica nije održan. Znači, općina Dvor se protivi toj ideji, ali ja kažem, to je državni projekat i zavisi u kom pravcu će država ići. Ono što je dobro do sad, da smo se mi uspjeli izboriti državne institucije koje su nadležne za provođenje te ideje, poštuju direktivu Europske unije 70 iz 2013. Da se poštuje volja lokalne zajednice.
Kada se govori o akciji Oluja, Dvor na Uni bio po mnogo čemu značajan. Hrvati su požurili da ga osvoje, ali je srpska vojska Krajine uspjela da ga ponovo preuzme kako bi omogućila koloni prognanih Srba da pređu u Bosnu. To međutim nije sprečilo hrvatsku vojsku da izvrši masakr nad stotinama civila, što je bio najveći pojedinačni zločin tokom Oluje. Savo Štrbac iz Veritasa podsjeća kako se to dogodilo.
Dvor na Uni je za mnoge bio, Kordunaše i Banica, nešto i Ličana, zadnja tačka u bivšoj RSK, jer od Dvora se dalje moglo preko mosta u Novi, a to si već onda ušao u Republiku Srpsku. Prvo zbog toga, jeli što su svi kretali prema mostu Spasa, to su znali dobro neprijatelji, s jedne strane muslimani, s druge strane Hrvati, pa su već kolonu koja je dolazila od Gline, jeli, prema Dvori, napadali jedni s jedne, drugi s druge strane. Najžešće je bilo kod mjesta Žirovac, gdje je stradalo popriličan broj ljudi, bilo je strašnih stvari, znate, kolone su bile stale, jeli, pa su ih izvodili vani. Muslimani su snimali čak sve to, ljude su, muškarce, poslagali tamo po nekoj livadi, niko nije smio da digne glavu, odvodili ih, žene su čuli pucnjeve i do danas nisu pronašle neke od njih svoje muževe. U Žirovcu je po našim podacima moglo biti ubijeno i do 200 ljudi, a u školi osnovnoj, u samom Dvoru, iz Petrinje su doveženi bolesnici, bilo nešto psihičkih bolesnika i hendikepiranih. I još nešto, smjestili su se pored kampa Umprofora. Na školi je bio njihov toranj i gore je bilo mitraljeskog gnijezda. Osmoga, negdje, ja mislim da je bilo 2 sata, kad su sa te posmatračnice gdje su bili Danci primijetili kako ide grupa maskiranih ljudi, obučenih u maskirnu odoru, kako bi rekli Hrvati, uniformu, idu u tu školu. Znači, ušli su unutra tu školu i pobile tih 9 hendikepiranih ljudi. I to gleda vojnik Umprofora i traži saglasnost, odnosno odobrenje da puca. I njegov komandant mu kaže, ne pucaj, ne miješajmo se, nije to naš rat.
11:21, slušate prvi program Radio Beograd. Srbija obeležava dve decenije od progona Srba u Hrvatskoj. U akciji Oluja iz Severne Dalmacije, Like, Sabanije i Korduna je proterano oko 250.000 Srba, a 2.000 je ubijeno. Kao i godinama ranije, u Beogradu se ispred crkve Svetog Marka služi parastos, a u podne će se oglasiti zvona i sirene. Ispred crkve Svetog Marka u ovom trenutku je koleginica Milka Babić.
Patrijarh Srpski Irinej služi parastos u Srbima stradalim u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na potovu ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, gde se okupilo više stotina građana. Građani su počeli pristižu već posle 10 časova kako bi zapalili sveću za pokoj duše stradalima. Pre službe se razglasa su čitana imena oko 2000 Srba koji su stradali ili su nestali tokom i posle akcije Oluja. Posle parastosa ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i predstavnici koalicije udruženja izbjeglica položiće venac na spomen ploči Srbima stradalim 90. godina. U podne će se oglasiti sirene i crkvena zvona svih pravoslavnih hramova u zemlji, a minutom slučanja građani Srbije odaće poštu stradalima i prognanima. Na isti način dan žalosti obeležava se i u Republici Srpskoj. U podne posle minuta slučanja krenuće šetnja od crkve Svetog Marka do Sava centra gdje će biti održana memorijalna akademija. Kolona će se kretati i pored Narodne skupštine i hotela Moskva niz Prizrensku ulicu preko Brankovog mosta do centra Sava. Tuče u 14 sati u velikoj dvorani u organizaciji koalicije udruženja izbjeglica biti održana akademija pod nazivom Oluja da se ne zaboravi zločin, na kojoj će biti prikazan film o stradanju Srba i izveden umjetnički program.
Liste Milku Babić koja se javila ispred crkve Svetog Marka gde je u toku parastos na stradalima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Manastir Krka kod Kistanja je vekovima jedan od najznačajnijih duhovnih i prosvetnih centara Srba u Dalmaciji. U njemu je također i sedište eparhije Dalmatinske. O tome kako Srbi i sveštenstvo danas žive u Hrvatskoj sa episkopom Dalmatinskim Fotijem razgovarao je moj kolega Milenko Marković.
Episkop Dalmatinski Fotije kaže da je u njegovoj eparhiji sve vezano za taj manastir koji je duhovni i prosvetni centar tog dela krajine. Iako su mnogi čuli za njega, malo je poznato da on postoji još od srednjeg veka, a njegovi koreni sežu do najranijeg hrišćanstva.
Nemanjićka zadužbina iz 1345. godine, zadužbina Jelene Šubić, rođene sestre cara Dušana koja je bila udata ovde u knezove Bribirske Šubiće, ali ona dakle ostala pravoslavne vere, dakle i žele da podigne jednu svetinju za Srbe ovoga kraja i podigla je manastir Krku. Interesantno je pomenuti da su prvo ovde u klisuru manastira Krke došli monasi iz Svete zemlje, neki starac Ruvim, taj starac Ruvim je bio duhovnik Jelene Šubić. A manastir je interesantno pomenuti podignut na mestu gde je sveti apostol Pavle propovedao hrišćanstvo, da imaju rano hrišćanske katakombe. Naravno, on je dobio posebnu značaj kada je 1615. godine pored manastira podignuta bogoslovija. To je ono što sada mi praznujemo 400 godina od osnivanja te bogoslovije u Krki. I drugi jubilej koji imamo također vezan u nekom smislu za manastir Krku, to je 100 godina od upokojenja vladike Dalmatinskog Nikodima Milaša. Poznata je jedna poznata stvar od manastira Krke, riznica manastira Krke, koja se računa da je jedna od najbogatijih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da ima preko 2200 eksponata raznih. bogoslužbenih predmeta, starih ikona, portreta, rukopisnih knjiga iz 14. 15. veka, jako bogata riznica. Naravno, sve je to sada još uvijek većinom u Beogradu, Muzeju Srpske crkve, jer se nisu stekli uslovi da mi vratimo to. Jer nemamo adekvatne još uvijek pripremljene prostorije za to gdje je to pre rata bilo. 10 do 15.000 godišnje ljudi iz Evropske unije dođe. Dakle, manastir ima svoju misiju. I pomenuo bih to što je značajno, možda neki ljudi to ne znaju, da smo 2001. godine, dakle, pokrenuli ponovo bogosloviju pri manastiru Krke. Dakle, ja sam posle dve godine neka uspeli smo da reaktiviramo našu bogosloviju, koja je prestala sa radom 95. godine, ali već 2001. smo je ponovo pokrenuli po blagoslovu Svetog Sabora i Sinoda. Tako da ljudi kad posjete manastir vide jednostavno duboke korene pravoslavlja na ovim prostorima i duboke naše nacionalne korene.
Episkop Dalmatinski je svestan činjenice da su prostori nekadašnje Republike Srpske Krajine slabo naseljeni. Srbi su proterani tokom Oluje, ali ni Hrvati ne žele da žive u tim krajevima.
Ja koliko sam došao do nekih podataka, da je ovdje na prostorima Dalmatinske eparhije je bilo pre rata od 100 do 120 hiljada Srba živjelo, a sada trenutno po posljednjem popisu od 2011. godine živi 25 do 30 hiljada. Znači ni jedna četvrtina predratnog stanovništva i većinom su to stariji ljudi. Dakle, srpska sela su još uvijek bez krovova. Crkve smo, hvala Bogu, najvećem delu uspjeli da obnovimo, bar one glavne. Nismo još uvijek sve. Zašto je tako sada? To su posljedice rata. Imaju obnovljenje kuća, razumete, ali su prazne. Sad je pitanje šta će biti s tim kućama i šta će biti sa srpskom zemljom koja ovdje jeste ako ljudi nema. Ima zakon o neobradivom zemljištu, ako neko ne obrađuje zemlju, država možda uzme tu zemlju. Ili u kuću, ako niko ne živi, neko će možda se useliti. Realno stanje jeste tako teško, ali bi potrebno bilo nešto učiniti da se ljudi prosto vrate tu. Mnogi bi mogli da se vrate, mnogi su tamo negdje u izbjegličkim kampovima, treba im pomoći da se vrate, ali tu se onda znači mora uključiti matična država Srbija, rekao bih Republika Srpska i naravno država u kojoj mi živimo, Hrvatska. Sada je presudan problem ekonomski, ja bih rekao, nije više politički toliko. Jednostavno ne može da dođe čovjek sa troje četvero djece da živi ako nema posao i nema od čega da živi. Potreba nam je narod da se vrati. Ovo su divni, blagosloveni prostor, vidjet ćete, divna klima, jeste malo je sad više na Afriku ide, ali pretoplo je. Ali sa druge strane more, blizu tu, turizam, frekvencija neprestana. Blagosloveni prostor, ljudi koji znaju da žive, znate kako mogu da žive, maslina od vinograda, od povrća, imali su stoku, koze, ovce, to je život primorje. Nije slučajno što sve imperije otimale ove prostore.
Episkop Fotije kaže da crkva aktivno učestvuje u stvaranju uslova za povratak Srba.
Ja hoću da imamo jedan aktivan pristup problemu ovoga prostora. Zato sam ja kao vladika postavio u svaku parohiju sveštenika, pokušavamo sve glavne crkve da obnovimo, da kad služimo, dakle da ljudi imaju gdje da se kupljaju na bogosluženje. U nekim selima smo obnovili, na primjer crkvu, jedan dan smo imali ovdje bogosluženje Svetu nedjelju u Kožlovcu, jedno malo mjesto tu prema Benkovcu, da ima možda 2-3 kuće ljudi da žive. A mi smo u tom selu crkvu obnovili. Zašto? Da bi to bio neki pokret za povratak tih ljudi, da dođu tamo pa obiđe svoju zemlju, vidi aha, kuća mi je polurazrušena ili srušena, da su ljudi predavali zahtjeve za obnovu tih kuća, jer su išli projekti ti za obnovu. Znači, mnogi, nažalost, nisu to pravo iskoristili. To ne možemo kriviti druge ljude.
Pitali smo vladiku Fotija zašto hrvatski mediji uporno insistiraju na negativnom izveštavanju o Srbima.
To zavisi od jednog generalnog kursa politike u jednoj državi, pretpostavimo onda. Mediji su opet posebna priča. Šta se želi postići? Da li se želi izmirenje, pomirenje, povratak ljudi koji su to vremenom vekovima živjeli ili ne? Da li su te mediji u službi raznih interesnih grupa ovih onih? To je problem. Naista je veliki problem sa medijima. Neki nisu dobronamerni. Neki prosto ne žele da čuju istinu. Poluistine, svoje istine. Ali sa druge strane, dakle, to je realnost opet u kojoj mi živimo i moramo svojim primjerom, nekom svojom dobrom voljom, s nekom svojom pozitivnom retorikom, a mi sa svoje strane crkve, dakle svojom verom, svojim pravoslavljem, da pokažemo širinu, da ne prihvatamo tu sliku koja se o nama stvara, da ona nije istinita, da nije tačna, da mi ne živimo, ne mrzimo nikoga. Onaj koji je pravoslavni jednostavno se vaspitao da nikoga ne može da mrzi. Jer ako bi ja vaspitao sad nekoga svog vernika da mrzi nekoga, onda bi ja bio onaj koji izdao evanđelje. Ja bih ga učio lažnom evanđelju. Trebamo razbijati tu sliku crno-belu, svojim pozitivnim primjerima pokazivati da to nije tačno. Pomažemo sirotinji. Molimo se Bogu za ove ljude ovdje, za ovu državu, to što u svojim molitvama imamo. Protiv zemljotresa. Znate koliko imamo molitava da ne bude zemljotresa, da ne bude poplava, požara, rata. Znači, mi se molimo neprestano svoj hramovi za to. To znači da državu u kojoj živimo.
Episkop Dalmatinski kaže da će crkva, kao i ranije, za godišnjicu Oluje održati parastose i pomene za sve nevino postradale u ratovima od 1991. do 1995. godine.
Ne pravimo političku manifestaciju toga. Mi kao crkva imamo odgovor svoj na duboku tragediju, na stradanje, to post i molitvu. Dakle, krst, molitvu za upokojene, za nevino postradale, to su za nas mučenici. Ti ljudi koji su nevino stradali, žene, deca, mi se nadamo da će naš sabor da uvrsti među novomučenike srpske i ove mučenike koji su postradali u Dalmaciji kao novomučenike dalmatinske. To su kao mučenici, kao i oni na Kosovu koji su postradali sa vremenom carom Lazarom 1389. E sad druge ljudi će proslaviti na svoj način kako proslavljaju, mi u to ne ulazimo. Naravno i u to se ne mešamo, mi smo tada u crkvama, molimo se Bogu.
U danima kada se obeležava Oluja, raste i broj verbalnih i fizičkih napada na Srbe u Hrvatskoj. Episkop Fotije smatra da u toj situaciji odgovor crkve mora da bude u hrišćanskom duhu, ali u to treba da se uključe i svetovne institucije.
Kao crkva moramo nekako da to prevazilazimo, da ukazujemo na rešenje, da tražimo izlaz. Za nas kao ljude crkve, dakle, izlaz je uvijek u veri, izlaz je u pokajanju, izlaz je u promjeni psihologije, filosofije života. Da postanemo dobri ljudi, bolji ljudi. Sveti ljudi, dakle, ne samo mi pravoslavni, nego svi drugi, na to nas vera poziva. A tih slučajeva, nažalost, ima, evo, govore ljudi. Oni su realni. Zato je potrebno da se i ne samo mediji Srbije, nego i državne institucije naše matične države Srbije uključe u probleme Srba ovoga kraja. I ekonomske, i političke, i da zajedno sa crkvom nekako pokušamo da stvorimo jedan prostor za život tih ljudi ovdje. Ima i dobrih primjera, ima pozitivnih primjera. Ima mnogo pozitivnih primjera gdje smo vidjeli da komšije dobro žive sa komšijom, stari koji su pre rata živjeli.
Patrijarh srpski Irinej posjetit će dalmatinsku eparhiju na preobraženje. Episkop Fotije kaže da će crkva tako pokazati brigu za svoj narod i sveštenstvo. Vladika dalmatinski također očekuje da ta poseta doprinese boljim odnosima sa rimokatoličkom crkvom.
Mi očekujemo da ovdje na preobraženje bude i kardinal Bozanić i nadbiskup zadarski, gospodin Želimir Puljić, koji je i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, znači čelni ljudi, ako možemo tako reći, rimokatoličke crkve. Kad bude patrijarh dolazio uoči preobraženja u Zadar, tamo ćemo da se susretne, ako Bog da, sa gospodinom Puljićem u Zadru, nadbiskupom tamo zadarskim i gradonačelnikom Zadra. Oni bi trebali, znači, da preobraženje budu ovdje, pa uz mnoge goste koji će biti iz Srbije, naravno zvanica iz Hrvatske, iz Republike Srpske. Sutradan je predviđeno da patrijarh posjeti na kratko Šibenik, tamo bi trebalo da se susretne sa biskupom šibenskim i gradonačelnikom Šibenika. A potom da idemo u Split, da bi trebali također da se susretnemo sa nadbiskupom splitskim i gradonačelnikom Splita. Mi uvažavamo realnost u kojoj živimo i želimo da kontaktiramo sa svima, ne bežimo ni od koga, niti se skrivamo, niti ni podaštavamo. Sa druge strane, jednostavno želimo samo da i druge institucije, država ovdje i crkva ovdje većinska, rimokatolička, uvažava i nas, naše postojanje. To je ono što je jako bitno. Zato je patrijarhova poseta veoma značajna.
11:37, slušate prvi program Radio Beograda. A u narednim minutima između ostalog o tome koliko različiti pogledi na Oluju kvare odnose dve zemlje. Hrvatski novinar Denis Kulješ misli da obeležavanje godišnjice Oluje u Kninu neće uticati na odnose Srbije i Hrvatske, ali svakako neće biti ni od koristi u međusobnim odnosima. Između ostalog, Kulješ smatra da je parada neprimjerena, da je deo antievropske politike i da je predizborni manevar vlade i vladajuće stranke, koji ima čak i neke ratno-huškačke elemente jer se demonstrira vojna sila koja nema veze sa evropskim prioritetima koje Hrvatska ima kao zemlja unutar NATO. O vrednostnom sistemu, dva lica istog događaja i da li je Hrvatska iskoristila dve decenije na međunarodnom političkom planu, sa Denisom Kulješom u Zagrebu je razgovarala Jelena Vidić.
Hrvatska obeležava 20 godina od akcije Oluja i koliko sam uspela da vidim u vašim medijima, ne postoji zvaničnik ili analitičar koji nije rekao da je to bila jedna potpuno legitimna akcija i da je tom akcijom Hrvatska oslobodila veliki deo svoje teritorije i prosto zaokružila svoju teritoriju. A ako sada pogledamo 20 godina unazad, kako je Hrvatska iskoristila ove dve decenije na unutrašnjem političkom planu?
Pa mislim, dosta loše, ali zapravo pokazalo se da zapravo država nije instrument razvoja i da ti ona ne mora garantirati demokraciju. Iako neki modikum i standard demokracije je ovdje postignut zato što je Hrvatska odabrala zapadne integracije i onda je bila proklamirana ono ideja parlamentarne demokracije i to je, koliko god to mukotrpno išlo, to je ušlo u jedan svoj normalni ipak kolos, u jednu normalnu kolotečinu i zapravo sad ne može se reći da Hrvatska nema demokratske institucije koje su čak i prošle taj stres test evropskog priključenja. To sve postoji. Ali nedostaje onaj treći ključni element, a to je razvoj. Znači neki ekonomski razvoj. U tome je bila izuzetno Hrvatska neuspješna.
Upravo za Hrvatsku čekaju izbori i mnogi su mi ovdje rekli da je to u suštini razlog zašto prvi put posle 20 godina na veliku godišnjicu, dve decenije od definitivnog zaokruživanja teritorije države, ide se na mimohod u Zagrebu, pa se ide na centralnu proslavu u Kninu koja je tradicionalna, ali je. Ni u Kninu neće predsjednica Grabar-Kitarović i premijer Milanović istovremeno polagati cveće na spomenik predsjedniku Tuđmanu. Zapravo, šta to govori? Da li Hrvatska dostojanstveno obeležava 20 godina od tako značajne, za unutrašnje prilike tako značajne pobjede?
Pa ja vidim da ljude dosta to onako, kako bi rekao, rekao bi da se svima sviđa to, ajde 20 godina pa nešto se slavi i tako dalje. Evo, ta je država ušla u Europsku uniju. To na prvi pogled tu je sve u redu, ali mislim već na drugi pogled naravno ništa nije u redu, jer prvo ja mislim da je ta parada potpuno neprimjerena stvar da se obilježava, jer mislim osnovna funkcija koju Hrvatska ima u Europskoj uniji je da djeluje kao jedan integrirajući faktor Europske unije u regiji. To je, ja mislim, pod tim smo mi i primljeni. A ja ne vidim kako parada to može, vojna parada tome na bilo koji način koristiti. Ja mislim ukratko da je ta parada naprosto dio antievropske politike koju vodi vlada Zorana Milanovića. Ja mislim da je to jedna antievropska vlada koja od prvog dana je vodila antievropsku politiku. I sad završavamo s tom paradom, završavaju do sad svoj mandat, jel? S tim da tu pokazuju jednu ratobornu politiku gdje pokazuju da ne razumiju ili ne haju, a možda i jedno i drugo, za evropsku politiku u regiji, jer nama Europa nije namijenila tu ulogu, niti je našoj vojsci namijenila ulogu da bude neki ono graničar prema Srbiji ili prema ne znam kome. Njena glavna funkcija je da bude u Afganistanu, to je glavni posao.
A ako se dozvolite, ipak Milanović insistira da je to uopšte nije okrenuto protiv suseda, naprotiv, da samo dostojanstveno beleže 20 godina od pobede u Oluji.
Mislim da to što on govori naravno nema nikakvog smisla, jer tu paradu vojni mimoho, to kome to može biti poruka? Mislim, šta, Mađarskoj sigurno nije nikakva poruka, koga briga za to?
Možda hrvatskim biračima?
Pa naravno, mislim, to je ideja, to je jedan predizborna režija, kao što je i Tuđman svojedobno prije izbora bio priredio paradu, to je eto, jedna politička parada, ali ključ je u tome da to ide potpuno protiv ideja, intencija Evropske unije. Mislim, s kim možeš tim naoružanjem voditi rat? Pa ne možeš s talibanima, ne? A ja mislim da valjda su protiv talibani, a ne ovo nekakva iluzorna prijetnja na granici koja ne postoji.
Ako ne postoji iluzorna prijetnja na granici, postoji jedan narativ, povišeni narativ i sa hrvatske i sa srpske strane u vreme ove obeležavanja Oluje. 5. avgust u Srbiji je dan žalosti, sećanja na zaista više od 200.000 Srba koji su u samo 4 dana napustili Hrvatsku. 2 decenije kasnije u svim tekstovima koje sam našla u hrvatskim medijima, od početne rečenice da je Oluja bila legitimna operacija, tek u drugom delu teksta pronalazim kod pojedinih autora, ne svih, pominjanje da je ostalo nedovršeno. Gotovo niko nije odgovarao, prvo za činjenicu da je toliki narod izašao iz ove zemlje i drugo da je posle Oluje je bilo više od 2000 mrtvih ljudi u različitim delovima Hrvatske. Šta to govori pre svega o vrednostnom sistemu hrvatske nacije?
To je problem, da. Ja mislim da ta nacija, to je, kako bih rekao, nacija kad se stvori, ona je beligerentna, primitivna, ona vidi samo te neke svoje nacionalne ciljeve, ona, mislim, šta nam, format nacije je užasno zastario, ovi kad zapravo to gledate. Kod ovih nacija koje traju 100 ili 200 ili ne znam koliko godina, onda se kod njih sve te stvari ritualiziraju. Oni kad ne znam šta znam, imaju nekakvu paradu koju obilježavaju nešto što je bilo 1820. onda to više nikoga ne može uznemiriti, jer je to bilo prije 200 godina.
Da, ali Oluja je bila pre samo 20.
Pa da, o tome se radi. Ne? Meni se čini da, kako bih rekao, ja bih sa tim paradama pričekao 100 godina i čekao bih da ono se malo razvije Hrvatska eventualno u tom razdoblju. A drugo, ja ne znam, meni se čini da će biti, zapravo da će stvari doći do svoga pravog kraja, ako se to ikad dogodi, ali to je ono što bi trebalo priželjkivati, pa da se istodobno obilježava i godišnjica Oluje i ta žalostna godišnjica izgona, jer to su dva lica jednog istog događaja. Mislim, to je naprosto tako i mislim, mi ne možemo sada reći ne, ali mi smo radili samo ovo, a ovo se dogodilo poslije ili dogodilo se slučajno. Ne, nije, to je bio dio toga. Mislim, to su bile ratne operacije kojima je bio cilj da se ukloni civilno stanovništvo, jer je civilno stanovništvo u takvim građanskim ratovima uvijek glavni je resurs obrane. Ali kad se mi osvrćemo na to, mi moramo biti na poziciji i pobjednika i poraženog. I onoga koji je žrtva i onoga koji je počinitelj. A mislim, naravno, individualne zločine sve treba, oni su neoprostivi i sve ih treba procesirati. A to smo se davno dogovorili, to kao princip.
Ali
to funkcionira.
Ne,
to se ne radi. Ali kao, barem je kao princip je prošlo. Ja mislim da bi puno bolje bilo da su se osposobili domaći sudovi kroz jedan međunarodni pritisak da obrade sve te ratne zločine i tako dalje.
Kažete, Hrvatska je 20 godina kasnije definitivno zemlja koja je usvojila demokratske principe. Evo, i pominjali ste vrlo što ste kritikovali aktualnu vladu. Međutim, šta prepoznate u narativu HDZ-a sa novim rukovodstvom? Evo, 5. avgust i najavljuje se jedna vrsta događanja naroda u Kninu ovog puta, pošto je i postavljen spomenik predsjedniku Tuđmanu. I kakve poruke od njih očekujete upravo gledajući nazad na akciju Oluja, ali gledajući napred da idu izbori?
To je jedna stranka koja je bazično nacionalistička i mislim, ja ne očekujem od njih ništa osim poruka tog tipa. Druga je stvar koju će oni politiku voditi kad i ako osvoje vlast. Činjenica je međutim da ako želimo biti objektivni, moramo reći da je ovaj smjer antieuropske politike je djelo druge stranke, znači SDP-a. Znači vlada HDZ-a je uvela Hrvatsku u Europsku uniju. U doba vlade HDZ-a, kao što znate, u Hrvatskoj vladala koalicijona vlada u kojoj su bili predstavnici srpske stranke, ne? I to je bila to je jedna konkretna politička tekovina neke normalizacije odnosa. Treće, u doba HDZ-ove vlade Srbi su se vraćali u Hrvatsku. U doba vlade SDP-a sada odselilo se 25.000 Srba. Jedan veliki egzodus se dogodio.
Ali ja ću vas sad podsjetiti da brojni politički lideri Srba koji žive u Hrvatskoj insistiraju da su njihova prava, na taj period ste i vi podsjetili, to je period dve vlade HDZ-a, kada je zaista ostvaren ogroman napredak uvođenju propisa njihovoj primjeni, a koji se odnosio na povratak, na povratak imovine.
Tako je.
Svi predstavnici Srba će vam reći, sve je to stalo u trenutku kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, jer više pritiska nema.
Ali to dvije stvari koincidiraju. Znači, mi smo ušli u Evropsku uniju i došla je na vlast ova vlada koja vodi antievropsku politiku. Ja ne kažem da je pobjedila, recimo, HDZ-ova vlada, da bi se ona drugačije ponašala od ove. Ali nekako mislim da bi, jer još i u vladi Jadranke Kosor je sjedio moj prijatelj Uzelac kao potpredsjednik vlade. Mislim, znate šta, Srbima u Hrvatskoj, oni imaju taj naravno traumu od te 90. godina, od nacionalizma, od HDZ-ovih vlada i vlast. Oni imaju jedan određeni pijetet prema SDP-u koji je njih koji su uvijek doživljali kao svoju političku stranku i nekoga ko zaista u SDP-u zaista ne postoje tamo, mislim, nije bitno jesi Srbin ili Hrvati. Ali realno govoreći, ako hoćeš napraviti neki posao, pa čak i kao predstavnik Srba u Hrvatskoj, pa mislim, lakše ćeš se dogovoriti sa HDZ-om, jer je tu, to su neki čisti računi. U krajnjoj liniji oni imaju i lošu savjest, ne? Pa, mislim, to isto dobro dođe kad se prave, kad se pregovara, ne?
A samo što se ta loša savjest ne čuje u izjavama u periodu kada nisu izbori blizu.
Da, to se ne govori, ali bitno je ipak ono što se ostvari. Ja uvijek gledam ono rezultate politike po onome šta se ostvari i šta se ostvaruje. Mislim, gledajte, to je sve skupa jedan strašno kompleksan problem. Meni, kad kažu ljudi da su išli na u ove krajeve gdje su živjeli Srbi, pa se nešto malo vraćali, pa su opet otišli i koji su potpuno pusti i tako dalje. Ali mislim, ja uvijek pitam, a zašto bi neko uopće želio tamo živjeti kad si sad dobio pasoš pa možeš otići u Berlin? Pa mislim, ja bi uvijek rađe živio u Berlinu nego u Korenici. Mislim,
a da li je to rješenje ili rješenje da se u Korenici stvaraju za uslove za život?
A trebalo bi se nešto stvoriti, ali ja nekako ne vjerujem da će se išta ikad stvoriti u Korenici ili u bilo kojem hrvatskom istom takvom mjestu.
Sada kad smo već pomenuli to da li živjeti u Korenici ili otići jednostavno za Berlin, Kako vidite nove generacije i mladih Hrvata i mladih Srba koji žive u Hrvatskoj, da li, kako oni svesti ideju o tome šta se dešavalo 90-ih ima, da li su oni pre svega realno obavešteni kroz školski sistem i koliki je uticaj crkava, stranačkih vodstava, govorimo o nacionalnim strankama, na njihovo formiranje?
Pa ja mislim, srećo, vrlo mali. Ja mislim da oni uopće to nehaju zato. I ja koliko vidim, svi ti mladi ljudi, oni su strašno normalni. Ni to uopće ne zanima. Sve oni te granice koje smo mi uspostavili uopće ne vide. Oni, ne znam, idu svi, ne znam, koje ja znam, idu klinci na exit i svi dolaze, ne znam, na Teraneo. I ovo sve što pričamo, politika, ideologija, stranke, crkve, pa mislim, one naprosto nisu na visini događaja. I mislim, oni uopće nemaju niti svijest da se ta pitanja postavila, niti imaju kakve odgovore. Oni pilaju jedno te isto. I bio se nabud na nekom seminaru novinarskom u Bursi, kao balkanski seminar, i onda su svi govorili o tome šta bi vlade i trebali učiniti da dođe do pomirenja i tako dalje. Ja sam rekao, najviše što vlade mogu učiniti oko pomirenja, da se u to ne miješaju, da se nekako maknu iz te tematike, da se bave ekonomijom, što znam da im najteže pada jer o tome najmanje znaju, da se ono liše, ono ideologija, produkcija ideologija tih nacionalnih narativa, simbola, parada i svih takvih stvari, da se koncentriraju na ono, kako bi rekao, funkcioniranje države, društva, institucija, sistema, evropsko uklapanje u evropske okvire, tim da se bave, a ovo, brate, sve da puste, to je sve riješeno, bez njih. To je sve riješeno.
Gospodine Kuljiš, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Je 11:55, slušate prvi program Radio Beograda. U ovim trenucima na platou ispred Skupštine grada odaje se počast žrtvama Oluje. Vlada Srbije apelovala je na građane da u podne zastanu u sirene i zvona sa hramova Srpske pravoslavne crkve i odaju poštu stradalima. U centru Sava u 14 sati počeće memorijalna akademija u organizaciji Koalicije udruženja izbjeglica.